Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Velkommen til, Heino.
Tak, Rosa.
Vi har lige talt os frem til, at vi faktisk skal optage episode 9 af sæson 5 i dag. Og det betyder jo også, at vi så småt ved at runde sæsonen af. Hvor har det bare været fedt?
Ja, det virker helt mærkeligt, at vi er ved at være rundt sæsonen af, men man tænker tilbage, så har vi også virkelig haft nogle fede podcast. Og vi er kommet frem til det, som vi startede med. Det kan godt blive vildere, og det kan godt blive sjovere. Det synes jeg egentlig har været tema igennem den. Og derfor er jeg også glad for, at vi er her i dag. For den bliver også god.
Præcis.
Den bliver også sjov.
Lige præcis. Fordi jeg må bare sige, sådan, da jeg var på vej herhen, og egentlig også inden, at jeg vidste, at jeg skulle herind i dag, så var jeg sådan, jeg var en lille smule starstruck over at skulle møde dagens gæst. Fordi det her, det er en person, som der virkelig rykker på et område, som der ligger mit hjerte rigtig, rigtig nært.
Ja, men det er rigtigt, Rosa. Hvis man skulle tage sådan en kobling, så er det faktisk noget, det du har lavet de sidste 10 år. Og du kan både fortælle om, når det går godt, men du har måske også den der, hvad gik egentlig galt? Og derfor er det altid interessant at høre Jonas. Jeg har hørt ham et par gange, og der er ingen tvivl om passionen omkring det at få data til at leve ude blandt slutbrugerne. Der har vi virkelig en, som brænder og har stor kærlighed for det. Og så tror jeg, at den der starstruck, den kan han så selv komme ind på, hvordan det er, han ser ud en gang imellem. Og alt efter smag, kan man jo sige, om det er en god eller en dårlig idé.
Men, præcis, ja. Præcis, med Data Hero på t-shirten. Hvad hedder det? Så vi sidder jo i BI-garagen hos Region Midt. Ja. Region Midt, undskyld. Og vi har jo taget Jonas Eskildsen med som gæst her i Dataklubben. Og det er jo faktisk sådan et genbesøg, egentlig sådan første gang i sæsonen, hvor vi er ude og besøge en virksomhed, vi har været ved før. Og det kommer vi til at snakke lidt ind i, kan man sige. Det er 2 år siden, og det var lige der, da coronaen den rasede for fuld spir, og det fyldte rigtig meget. Og 7-9-13, nu banker jeg under bordet, så fylder det ikke lige så meget nu. Og så kan vi sætte fokus endnu mere på der, hvor de virkelig bare lykkes. Så velkommen til, Jonas.
Jamen, tusind tak, og velkommen i B-garagen. Og nu sidder jeg og bliver helt nervøs. Altså, forventningerne, de er bare sat højt. Det skal være godt, det skal være sjovt. Ja. Der sidder nogle i rummet, der er starstruck. Ja. Bare fordi jeg render rundt i data-t-shirts. Det er også... Ja.
Jeg har glædet mig. Fedt. Mega, mega fedt. Vi har et lykkehjul med i dag. Og det her lykkehjul, det repræsenterer, at vi skal have givet dig et spørgsmål. Så inden du får mulighed for lige at sige, hvem du er og så videre, så går vi faktisk lige på hårdt. Så jeg vil trille hjulet.
Jeg er klar.
Vi er på vej i den rigtige retning.
Yes. Der kom et spørgsmål. Spørgsmålet til dig, Jonas, det er... Hvordan sikrer du i din organisation, at I får oversat det, I går og gør, til noget, som kan forstås internt og eksternt?
Ja. Jamen, imens jeg lige køber mig lidt tid til at svare på så svært, men godt et spørgsmål, så kan jeg jo starte med at sige, det er jo, at jeg synes, det er et super, super relevant spørgsmål, fordi altså, man vil starte med at sige, at hvis man ikke evner at oversætte det, man laver, så får man det sgu svært. Så først og fremmest synes jeg jo, det er et fokus, vi har i det her BI-kontor kontinuerligt. Og jeg tror ikke, der er noget sådan entydigt simpelt svar på det. Jeg tænker, vi gør rigtig meget. Vi sidder jo, synes jeg, ret tæt på vores brugere, og det kan være et hospital, det kan være nogle klinikker på en afdeling. I rigtig mange af de tilfælde, når vi laver et eller andet til dem, så sidder vi tæt på dem, vi sidder sammen med dem. Altså, behovene kommer ofte ned fra gulvet. Så vi sidder jo derude og starter i virkeligheden med at prøve at forstå deres virkelighed. Og så berige det med, hvad kan vi så gøre med noget data. Og i de mange dialoger, vi har med dem, der finder vi jo ud af, hvad det er for nogle slutprodukter, vi skal ramme. Og vi skal jo ramme noget, de kan forstå. Og vi gør det jo i hvert fald nemmere for os selv at lave noget, der giver mening for dem, ved at starte med faktisk at forstå deres virkelighed og hvad det er, de går og bøvler med. Så den arbejdsproces, vi har i... Altså, det er jo ikke altid, vi lykkes med at arbejde sådan, men det gør vi ofte. Så når vi gør det, så kommer vi rigtig langt. Og så har vi jo selvfølgelig nogle gode ting i værktøjskassen, når vi så har forstået, hvad det er, de går og bøvler med, og skal prøve at oversætte det. Vi har nogle værktøjer, der er gode til at visualisere data, og vi har selv et fokus på og gerne vil visualisere det, så vi kan lave nogle produkter, der på en eller anden måde giver mening og er behagelige for dem at bruge. Så det er jo sjældent, at vi ender med at lave store, grimme, uforståelige tabeller som vores slutprodukt til slutbrugerne, fordi det ved vi godt, at det er svært at forstå, så det, vi er ikke interesseret i at skræmme dem væk.
Nej, jeg synes egentlig, du bringer en rigtig fin pointe ind omkring det her med, at man skal egentlig forstå først, før man kan oversætte, at det handler egentlig om at komme derud, hvor at de mennesker, der så skal bruge det her, de er at forstå deres hverdag og deres udfordringer i en forretningsmæssig kontekst, for at man så kan gå hjem og begynde, kan man sige, den her oversættelse fra data til noget, som så passer ind.
Ja, og så skal man selvfølgelig også have både prioritere det og have evnerne til så, altså, at oversætte det til noget, de så kan bruge. I virkeligheden så... Nu har jeg også lige fået 2 minutter ekstra til at tænke over spørgsmålet, fordi det er jo et svært spørgsmål lige at blive ramt af. Men hvis jeg kigger ud på mit eget BE-kontor, som man kan se ud af BE-garagen, fordi det er en garage med glasvægge, så det er en meget fin garage. Ja. Der er rigtig mange af de mennesker derude, de er altså ikke bare sådan nogle kodekale. Altså de har hele BE-kæden, så det der med, at formidling også er en del af at være BE-udvikler, det ligger altså bare på ryggraden af de fleste af dem. Altså det er bare en integreret del af B-disciplinen, så det bliver tænkt med.
Og det der, det er noget af det, vi kommer ind på, fordi jeg ved, at det har været noget af passionen i dig og de folk, der er i B-kontoret, når vi møder dem, det er, at de er jo ikke kun interesseret i at kode, de er også interesseret i at træne og undervise og komme helt ud og forstå problemstillingen ude fra retten. Men inden vi kommer dertil, for det er nogle ekstremt spændende emner, vi skal igennem, men også bare for at holde en form for struktur, så kan vi lige sådan tage højt flyvende, hvem er Jonas, og hvorfor har vi ramt Region Midt, og hvorfor det her BI-kontor, måske ikke mindst i den præsentation?
Ja, det er jo også et stort og svært spørgsmål.
Lad os nøjes med kort, Jonas, og så BI-kontor.
Ja, hvor delen skal vi starte henne? Men altså, jeg plejer at præsentere mig selv som selvudnævnt data rockstar. Det er fordi, der er ikke andre, der gider kalde mig det, så må man jo selv.
Det skulle være kommet før, men det lyder virkelig sejt.
Ja, og så prøver jeg at hjælpe lidt på vej ved ofte at have en t-shirt på, hvor der står data rockstar. Når jeg har den på, så har en anden data t-shirt på. Og jeg mener... Nok i virkeligheden også, at en gang, der var jeg faktisk en data rockstar. Det var egentlig sådan, det startede. En data rockstar med stor kærlighed til sundhedsvæsenet, fordi jeg nærmest altid har været her. Jeg har arbejdet på nogle hospitaler her i regionen, og siddet og kodet, og siddet og bygget, synes jeg selv, fede rapporter, og haft en masse dialog med nogle ambitiøse og passionerede klinikere, der gerne ville noget bedre for patienterne, og havde en eller anden idé om, at man må da kunne gøre noget med de der data, vi propper ind i den her EPJ. Så jeg flaskede op med at sidde tæt på dem, og haft store frihedsgrader til at gøre alt muligt i forhold til at hjælpe dem med noget data. Og så er jeg jo shufflet lidt rundt mellem nogle hospitaler, og på et tidspunkt i den der rejse, jeg har haft i regionen, der blev regionen enig med sig selv om, at nu skal vi satse lidt mere på det her dataområde, og så blev der jo lavet et lidt større BI, centralt BI-kontor. Og der synes jeg selv, at det var oplagt, at jeg skulle være en del af det, når jeg nu har siddet så tæt på det. Og det fik jeg så lov til at blive i 2015, hvor vi startede det BI-kontor, som jeg er i dag. Det er jo ikke, fordi man ikke arbejdede med BI og data før det i regionen, men man kan sige, den konstellation, der ligesom er i dag, det startede i 15. Og man kan jo sige, at det, jeg håber jo det også, at BI-kontor, der afspejler det, jeg gerne vil, og det er som sagt at være tæt på de der kliniske problemstillinger. Altså det vi er her for, det er, vi skal understøtte regionens større målsætninger, og det er jo at gøre det nemmere, bedre at være patient. Og så bliver man jo også nødt til at have igen den der formidlingsdel med i det, så derfor er vi... Vi er endt i et kontor med masser af ikke bare selvudnævnte data rockstars, men rent faktisk, altså rigtige, virkelige data rockstars.
Det er CV'et på vej ud af døren. Sådan, ja. Så har du også lige den med, at du er en rigtig rockstar.
Det kan være, at vi lige... Jeg får i hvert fald lige lyst til bare lige at sætte et ord på, hvor vi sidder. Fordi vi er parkeret ude foran på sådan altså relativt sådan neutral grund og en neutral sådan bygning også. Jeg vil slet ikke sige, at jeg var lidt derover også og rode rundt, og der var noget Region Midt uddannelsescenter, og snakkede lidt med Heino-telefonen, er det her? Og okay, men jeg fik forvildet mig ind og ind og ud på nogle gange og så videre, og sådan igen rimelig neutralt, ikke så mange skiltninger og så videre. Pludselig på vej op ad en trappe, så ser jeg bare nogle t-shirts, der hænger rundt, og jeg blev bare sådan, jeg er på rette vej. Jeg følte mig virkelig tryg, og jeg så, der var et skilt, og jeg var sådan, der stod B i kontoret, og så var der lidt noget, der indikerede, at det var måske en pil den vej, men så tænkte jeg, ej, jeg åbner lige den her dør, og så stod du bare lige inde på den anden side, trådte lige ind i den her totalt topmoderne BI-garage, hvor at, der er ikke meget sådan automekanik her, som kan spores. Til gengæld så sidder vi jo så også i sådan et glasmontre og kigger ud på resten af kontoret, som igen også bare, det ser virkelig indbydende ud, og det ser topmoderne ud i den her sammenhæng. Så virkelig en super dejlig velkomst ind i det. I BI-kontoret, kan du så sige lidt om, hvem det er, I servicerer ude i Region Midt?
Ja, det kan jeg sagtens. Men først vil jeg gerne lige sige, at det er også ked af, at det ser så neutralt udefra. Men det er sådan, at jeg bestemmer jo ikke alt i regionen.
Så parkeringspladsen, den er ikke din endnu?
Nej, det er det ikke, og hele bygningen heller ikke min. Fordi havde det været min, så havde det været en topsikset bygning, som man kunne kende os på lang afstand.
Ja.
Men der er lige et stykke vej nu. Så jeg må nøjes med at bestemme over mit domæne, som er herinde. Og det prøver vi selvfølgelig at få til at se så sexet ud.
Og lidt ude.
Også lidt ude. Jeg har taget lidt af trappen der. Og der, ja, der er ikke nogen pedeller, der er kommet der klaget endnu. Så må jeg ikke. Jeg kan prøve at indtage noget mere af den og se, hvad der sker.
Ja, præcis.
Men lidt om, hvem vi servicerer. Vi servicerer jo hele regionen, og regionen består rigtig meget af hospitaler. Jeg vil egentlig sige, at vi har sådan lidt en i BI-kontoret har vi sådan lidt en todelt rolle, fordi vi skal lave et setup og servicere nogle slutbrugere sådan direkte. Og slutbrugerne kan jo være alt muligt. Det kan være en afdelingsledelse på en afdeling. Det kan være en hospitalsdirektør på et hospital. Det kan også sagtens være de klinikere, der er i meget tættere kontakt med patienterne til daglig, så det kan også være med sådan nogle meget, ikke klassiske BI-produkter, men sådan mere operationelle dataunderstøttende værktøjer. Og dem skal vi ramme, og vi skal lave et setup, der er godt for dem. Men vi har også en hel masse folk, der sidder ude på hospitalerne, for eksempel, de sidder også i stabene og alle mulige andre steder, som selv sidder og arbejder med data, og ligesom vi i virkeligheden gør, de producerer data, eller prøver at producere indsigt oven på noget data til nogle andre. Og dem vil vi rigtig, rigtig gerne have fat på, fordi hvis vi skal høste det kæmpe potentiale, videnspotentiale, vi har i vores BI-setup, i vores datavarehus osv., så bliver vi nødt til at få aktiveret nogle flere i forhold til at producere dataindsigt til andre. Så de her lokale datapersoner, dem vil vi rigtig gerne ramme. Det er blandt andet også derfor, at vi lavede den her garage, fordi det er faktisk meningen, at det er dem, der skal komme her. De skal komme og sidde her og arbejde med deres dataproblemstillinger, og døren den er åben til enhver tid. Det er lidt vanskeligt nu, fordi nu har vi så også valgt at optage dataklubben her, men ellers så er døren åben. Så kommer de her og sidder, og de kan få hjælp af de BI-udviklere, der er på den anden side af glasruden. Og så er det jo vores håb, at de for det første bliver hjulpet med den her dataproblemstilling, de nu måtte have. Det er også vores håb, at de går herfra, og så har vi hævet deres kompetenceniveau en lille bitte smule, så de er lidt mere selvkørende næste gang. Og så får vi jo det ud af det, at vi får opbygget nogle gode relationer til de folk, der sidder derude, og de får opbygget nogle gode relationer til os. Og vi får en masse viden ud af dem, som vi kan bruge, når vi videreudvikler på B-setupet eller bygger konkrete dataprodukter til andre i regionen. Så på den måde er vi jo med til at ikke altså også at skabe hele BI-organisationen i regionen her, som er større end mit lille BI-kontor her.
Mm. Jeg får bare lyst til sådan at spørge lidt ind, fordi nu er det jo sådan et meget det er jo et setup, der er nu, det fungerer, men man kan jo ikke, det er jo ikke bare fordi man har en B-garage og så videre, et skilt på døren. Altså, det er jo ikke det, der gør, at det bare kommer til at virke. Jeg ved, at der sidder rigtig mange organisationer og virksomheder derude, der virkelig har udfordringer med den her del. Så kan du prøve at tage os lidt tilbage i forhold til, hvordan er I blevet en succes med det her?
Ja, jamen det tror jeg, vi er, fordi at vi har fra starten af, så har vi villet det her self-service og insisteret på det. Og du har fuldstændig ret, altså man kan ikke bare lave en B-garage, og så vælter det ind. Altså, vi bliver nødt til at reklamere for det, og vi bliver nødt til at hive folk herind. Altså vi bruger den jo også, når vi holder andre uddannelser. Vi har nogle datahelte, vi kører igennem et uddannelsesforløb. De får selvfølgelig også deres uddannelse her i B-garagen, så de får jo noget kendskab til, at det er faktisk også på den anden side af deres uddannelse som datahelt, så er det jo også et tilbud. Men den B-garagen er jo bare en del af et sådan større uddannelses-setup. Jeg synes, det er en vigtig del, men det indeholder også en almindelig uddannelse af slutbrugere. Det kalder vi så nogle sexede navne. Vi kalder det datahelte, vi kalder det B i Ninja. Og så, jeg tror, en stor del af at have i hvert fald relativ succes med det, det er, at det er altså ikke bare en indsats, der har varet i 3 måneder eller et halvt år. Det er en del af vores kerne. Så igen det der, altså vores kerne er ikke kun at skrive kode og bygge rapporter, det er at uddanne de der folk og spille dem gode. Og det er sådan lidt ligesom at børste tænder. Altså det skal du faktisk gøre hver morgen. I hvert fald hvis du er smart, så gør du det hver morgen. Og det gør vi, og vi bruger rigtig meget vores tid på det. Og vi elsker den opgave mindst lige så meget, som vi elsker at kode. Og du får lige så meget street cred i B-kontoret for at være en af dem, der er på uddannelsesholdet, som hvis du er en af dem, der kun er på kodeholdet, ikke? Altså.
Og der tror jeg, du rammer ned i, i kan man sige, en branding internt af, hvad er det egentlig det fede at sidde og arbejde med, som måske godt kan være et råd videre til at faktisk prioritere det lige så meget. Jeg synes, du havde en rigtig fin sådan saying omkring det her, at I skal spille så mange som muligt, så gode som muligt. Og det har jeg sådan taget hen i at tænke, sådan, det lyder virkelig som jeres vision, at det er det her, I ligesom arbejder for.
Ja, det er også rigtigt. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det vision. Jeg tænker egentlig mere, det er midlet til at nå, eller et af midlerne, et rigtig godt og effektivt middel. Fordi visionen er nok mere i retning af, at vi vil gerne ud og være, altså vi vil gerne lave dataprodukter tæt på klinikken, så vi sådan meget direkte er med til at understøtte, at det skal bare være bedre at være patient her i Region Midtjylland. Der er masser at komme efter.
Jeg tror egentlig, at vi har 2 spor her. Lad os lige køre ned af den ene. Det er den der med at skal ud og hente viden, og måske også, nu skal man spå, ikke være en lille smule farvet, men jeg tænker, ikke alle dem, I møder ude i sundhedsvæsenet, har sådan en helt forståelse på, hvor er det, data kommer fra, og hvad er det, de skal bruge det til. Man kan på en eller anden måde både forklare dem, men måske også hjælpe dem til ligesom at få en indsigt, som gør, at de bagefter får B-kontoret og får den der ønske om at være en person, som er en data rockstar eller en data hero. Så den tror jeg, den der spor. Altså, jeg ved, at nogle af jeres folk er sådan helt ude i empiriundersøgelser, spørger og tale med dem, når de ligesom kommer i tanker om, data kan måske bruges. Kan vi lige køre den der først? Ikke? Det handler selvfølgelig meget om den person, du selv kommer fra. Du har siddet ude i hospitalerne, men jeg ved også, nogle af de folk, der er kommet efter du startede, har lidt den samme profil i ønsket om at gøre hverdagen nemmere eller bedre for sundhedsvæsenet.
Ja, det har de. Det skal de også helst have, og hvis de ikke har den, når de kommer, så må vi jo prøve at overbevise dem. Altså, vi ansætter jo også efter det, altså, det gør vi. Det er bare som et eksempel, ikke? Altså, når vi rekrutterer. Du kommer nemmere ind at få et job, hvis du kan formidle til os, at du har en masse talent og passion for sundhedsvæsenet, end hvis du kun lykkes med at formidle, at du har 20 års erfaring med et eller andet givet værktøj.
God til finansrapportering.
Ja, det er sådan. Ja, det er fint, men der skal lidt mere til. Så vi tror egentlig mere på, at hvis vi får mindre. Jeg plejer nogle gange at sige, at hovedet vender rigtigt på dem, og det er i det her tilfælde ud mod klinikken, så skal vi nok få lært dem værktøjerne. Også fordi det så hænger egentlig sammen med, at vi har et godt og solidt setup med få teknologier. De er gode, de er ikke så mange, så det er også nemmere at tage nogen, der, der ikke kommer de der 20 års erfaring og gør dem til verdensmester, fordi du skal ikke være verdensmester i 20 forskellige teknologier. Det er bare et par stykker.
Ja, og det andet, som jeg ved, at Rosa og jeg nogle gange slås lidt med, når vi er på, hvad kan man sige, længere rejser med kunder, det er passionen til at starte med er god, og vi får lavet et godt data warehouse, og vi får lavet noget godt rapportering, og der er også nogen, der ligesom skal tage ejerskab, og det går måske også godt de første 3 måneder. Men så det der med, at så ender vi lidt i den samme hverdag, så er der nogle kodefyr, så er der nogle frontend-værktøjer, og så er der nogle folk, som sidder. Og der synes jeg, at I har sådan, pas på, nu har Rosa lavet den der starstruck, men jeg synes, at jeres afdeling som sådan, det der med, hvis man kommer ind i jeres afdeling, så er det lige så godt, at man underviser, men det er også en del af det. Det er, at man kan kunne finde ud af at undervise brugere, og det er lige så godt, som man kan lave den bedste kode. Og det tror jeg i hvert fald, nogle af lytterne skal lytte lidt til. Hvad er det egentlig, de har gjort der? Jeg kunne også godt tænke mig, nu sad vi og joke lidt med kopperne, inden vi kom på. Hvad er det sådan, det platte og det gode i egentlig at komme i gang med der i 2015 og frem?
Jeg kalder nogle gange bred specialisering, det vi tror på her i B-kontoret. Og det er jo i virkeligheden, at dem vi får ombord, eller det vi gerne vil prøve at udvikle dem til, det er, at de kan så meget som muligt af den der BI-kæde, så vi ikke har så meget overlevering. Og det er jo ikke fordi alle på BI-kontoret, de kan alt fra at gå ud og snakke med nogle klinikere og oversætte det til, hvad er det så for en tabel, jeg skal lave, og hvad er det for et rapport, jeg skal lave, og i øvrigt også være med til at gå ud og implementere det, og i mellemtiden uddanne nogen i alt muligt. Det er ikke fordi alle kan hele den der kæde, men så i hvert fald så meget som muligt, og også give mulighed for, hvis du selv ønsker det, så kan du udvikle dig i hele BI-kæden her. Ja. Det tror jeg, vi kommer rigtig, rigtig, rigtig langt med.
Og så det der med, at folk de synes faktisk, det er fedt at komme på kursus hos jer.
Ja. Jamen, og det tror jeg jo, de synes, jamen fordi, ja, vi laver også nogle fede kurser. Altså, de er fandme gode.
Vi kom til Aarhus, der gik lidt tid.
Ja, men det gør vi, og det har tog også lidt tid at finde ud af, at vi skulle selv lave de der kurser. Og det er selvfølgelig det bunder jo i en selvopfattelse, der er temmelig, temmelig arrogant, at man altid mener, man er bedst til det. Men det gik vi i hvert fald i gang med. Og så har det jo de der afledte ret fede effekter, at vi får jo en masse relationer til dem, vi uddanner, som vi bruger efterfølgende, og vi får viden ud af dem. Plus det gør det også fedt at være ansat i BI-kontoret, i hvert fald for mange profiler, fordi du kan, altså, du kommer ikke til at sidde fast, nødvendigvis til at sidde fast i den samme rolle, fordi der er masser af retninger, du kan gå i. Så det, man møder, hvis man er en dataperson ude på et hospital, og man kommer ind til for eksempel vores datahelt-uddannelse eller vores garage her. Det er jo igen nogle mega passionerede personer, som har lagt rigtig, rigtig meget kærlighed ned i det uddannelseskoncept, de kommer med. Og det tror jeg tydeligt, folk kan mærke. Og så bliver du også lukket ind i det store datafællesskab i regionen. Og det er jo rigtigt, at der bruger vi billige tricks, som kunne være at give t-shirts til dem, der gennemfører, eller en kaffekop, der står et eller andet sejt på, eller en tatovering, som jeg jo tit turnerer med.
Ja.
Det er billigt og rigtig godt trick, og jeg tror egentlig også kun, det virker, fordi det ligesom bygger oven på noget, der faktisk er lidt substans.
Selvfølgelig. Ja. Det er jo fedt, at der er nogen, der kommer hjem og viser sin partner, at nu har man fået et emblem eller en tatovering,
det er det der,
at man er blevet datahelt, ja, i regionen.
Jeg har faktisk også på et tidspunkt, fordi jeg kan så regne ud, at det er jo ikke alle, der selv tager de her tatoveringer på, de giver dem bare til deres børn. Men jeg har faktisk oplevet at møde nogen ude i byen med en ninja, BI-ninja-tatovering. Og jeg tror altså ikke, der er andre, der laver dem, end os.
Nej, og det som så. Første gang jeg hørte om det, så troede jeg jo, at det var en ægte tatovering, at man lige skulle ind på, på klinikken og lige få tegnet noget streg for evigt.
Ja, så langt ud har vi ikke taget den endnu. Jeg har engang holdt en præsentation, hvor det er jo bare en del af standardrepertoireet, det bliver også lidt plat, men det er jo heldigvis ikke de samme, der kommer ind og lytter hver gang, så jeg overrasker nogle gange nogen ved at hive t-shirten op og vise min tatovering. Det er lykkedes mig for en til at altså virkelig komme op til mig bagefter og synes, at jeg var fuldstændig bindegal, fordi jeg havde fået lavet en rigtig tatovering. Så det havde vi en meget fin, sjov snak om. Jeg afslørede for ham til sidst, at det var faktisk ikke en rigtig.
Jeg taler nogle gange om, altså også fordi jeg er helt vild med alt det sjove, man kan lave, når man netop skal have nogle mennesker til at vise interesse og til at bruge og anvende det her data, som man har til rådighed. Og der er det jo altså alt godt fra gadgetbiksen kan anvendes. Men jeg prædiker også, eller prædiker ikke, men jeg taler også ofte om, at det ikke altid, at det passer ind i konteksten. Fordi det kan godt for nogen komme til at lyde sådan en lille smule søgt, altså man sådan, når man får en kop, og man får et tatovering og så videre. Hvad er det for nogle præmisser, eller hvad er det ligesom I har gjort for at kunne, for at kunne ramme den her, og folk virkelig har taget det til sig?
Ja, prøv, det er et skide godt spørgsmål, fordi jeg ved det faktisk ikke, hvorfor de er gået med på den. Altså,
er det nu, vi afslører det hele, Jonas? Ja.
Komplottet.
Ja. Men altså, jeg tror, og nu, altså, det her, det er bare, hvad jeg tror. Vi kan jo selv godt lide at lave noget sjov her på kontoret, så har vi jo bare påduttet det til andre. Hvis vi selv synes, det er sjovt at lave en ninja-tatovering, så må alle andre også synes, det er sjovt. Og det, altså, de siger i hvert fald stille dem, der synes, vi er bindegale. Så jeg tror egentlig på, at der er mange derude, der synes, det er rimelig sjovt.
Og hvor mange er I her, der synes, det er sjovt?
Jamen igen, der er ikke nogen, der siger, at de ikke synes, det er sjovt, men man kan vide, om de ville turde sige det, hvis det var. Jeg oplever, der er rigtig mange, der er helt med på den her. Det er heller ikke, det bliver ikke drevet af mig. Det er ikke mig, der finder på tingene. Det gør de jo selv. Men de får opbakning, altså 100% opbakning. Jeg synes, det er skide sjovt. Jeg tror, der er en del af de klinikere derude, dem, der tager BI Ninja-uddannelsen. Mm-hmm. Som er, jamen jeg er i virkeligheden bare en avanceret superbruger-kursus. Det er rigtig meget lægesekretær, der render rundt i virkeligheden. Det er jeg sgu ikke sikker på, at de bliver mødt af så meget sjov derude, og det er meget pakket ind i alle mulige formater. Ja. Så jeg tror egentlig også bare, det er bare rart også at møde det en gang imellem på sit arbejde. Så jeg tror egentlig bare, de tager det til sig, og tror egentlig, det de ser igennem, det er, at de oplever vores passion for det, og det giver de i hvert fald sådan ret eksplicit udtryk for, at de synes, det er fedt at komme her, fordi der er en masse passion. For de kan også godt måske synes lidt på forhånd, det er noget mærkeligt, når jeg skal op til de der datafolk, og halvdelen af dem er djøffer og
render rundt i t-shirts.
Ja, men så kommer de op, og så render vi rundt i t-shirts, og brænder egentlig lige så meget for patienter, som dem, der har en klinisk uddannelse. Så jeg tror også, i og med, at de møder dem, vi er, så synes jeg også, det er, jamen, så er det okay, de kommer med deres tatoveringer og kopper. Ja.
Og så synes jeg også, at altså noget af det, som du også var inde på omkring det her, hvad er det, der kendetegner dem, der arbejder på BI-kontoret, det er jo netop også, at alle ligesom kan formidle, og alle har også en, altså i hvert fald en eller anden passion, eller måske en baggrund i det sundhedsfaglige, som det ligesom er det fælles afsæt. Så det her med at kunne... Det her med at kunne formidle og måske altid skal kunne tage noget undervisning i en eller anden grad, det er jo i hvert fald også ligesom nogle karakteristika, du finder i de her mennesker, som jo i hvert fald nogle steder, hvis man kigger ind i nogle BI-afdelinger, er ret modsat af, hvad man møder der. Jamen, der vil der være de der typer, som der er sindssygt dygtige, og som der er sindssygt glade for at bare grave sig længere og længere ned i deres maskineri. Men ikke nødvendigvis kigger op, når brugeren træder ind på kontoret og så videre. Så jeg tænker også, at der måske er en imødekommenhed i de mennesker, der er her.
Det er der. Og det, altså, det er en del af opgaven at være imødekommende og være nysgerrig. Min personlige holdning er, at det må godt nok være svært at understøtte nogen eller noget, du ikke har nogen interesse i. Altså, det er næsten dømt til at gå galt på forhånd, tænker jeg. Eller det bliver op ad bakke.
Skal vi lige sådan komme hen til, når man har de her ting i gang, og man kører et BI-kontor, så er der sådan en disciplin. Nu er vi sådan mere business intelligence, klassisk disciplin, men vi er jo nødt til at være ærlige over, at der er nødt til at være styr på fundamentet.
Fuldstændig.
Så selve data warehouse, der må være nogen, som ligesom har den der overdommer pointe. Hvem er det egentlig, og hvad er det for nogle teknologier? Jeg ved også, grundet, jeg kender jer lidt, det er, at I er meget disciplineret omkring, hvad er det for nogle teknologier og løsninger, I har. Sætter jeg dybt ind i det, og jo sørger for at nærmest være eksperter på lige fod med eksterne konsulenter i de fleste omfang, for ligesom at være specialister, både selvfølgelig ja. På det. Udadtil, men helt klart også fundamentet.
Ja, jamen og igen, og alt det der, vi har snakket om nu, som er virkelig at få det helt ud, jamen det er en selvstændig pointe. Det kan, jeg tror kun, det kan lykkes, hvis du virkelig har et solidt fundament nedenunder. Så det er fuldstændig rigtigt. Så indtil videre har jeg jo bare talt, altså det har jo bare taget som præmis, at der ligger et rigtig solidt fundament nedenunder. Så det kaster vi jo lige så meget kærlighed efter. Og det er også derfor, jamen, et eksempel er, vi prøver i hvert fald at insistere på at have få teknologier, at have et datavarehus, selvom vi er en stor organisation, så der er et sted, vi samler det data. Fordi det, og så bliver det jo også nemmere at lukke folk ind i, hvis der ligesom er et sted, og det er her, der er styr på det. Ikke? Så jo, vi kaster masser af krudt efter, og have nogle, altså, ja, have samlet al data, have nogle rigtig gode processer om, hvordan det bliver bearbejdet, og hvordan det bliver tilgået, og vi bruger masser af tid på at dokumentere det også, fordi hvis det der ikke virker, så kan vi give nok så mange tatoveringer, og nok så mange fede t-shirts, så begynder folk at synes, vi latterlige, og der kommer ikke noget ud af det.
Ja.
Så jo, solidt fundament, og hele tiden tænke i skalering.
Og så på en eller anden måde, så er vi jo nødt til at komme rundt om det, selvom det er sådan et kedeligt spørgsmål, men vi er jo i den offentlige sektor.
Ja.
Så der må også være noget med budgetter, der nogle gange kan være sådan en ting, som man skal være opmærksom på, specielt en rolle som din. Der er vel et eller andet rammebudget, der skal overholdes, og der er nogle ting, der ligger inden for, at jeg ved ikke, diverse regeringer, om de har synes, at der skulle være mere eller mindre, eller hvordan det lige er. Men jeg tænker, at budgettet også har en stor betydning i BI-kontoret.
Det har det. Jeg har i hvert fald ikke, altså jeg har ikke prøvet at overskride mit budget, så jeg ved jo basalt set ikke, hvad der sker. Men jeg fornemmer, at...
Men du er altså stadigvæk.
Jeg er stadigvæk, og der er måske et eller andet. Jeg fornemmer, at man skal lade være med at overskride det der budget. Så jo, jeg bruger masser af tid på, at vi holder os inden for det der budget. Og det er også som om, det der budget, det bliver ikke rigtig større. Heller ikke selvom, at der er masser af efterspørgsel efter data, og selvom vi har mange ambitioner, også uden for BI-kontoret, om at blive endnu mere datadrevne, eller hvad man nu lige på dagen vælger at kalde det.
Hvad gør man så Jonas?
Jamen, først så starter man jo med at bruge sit budget. Så hvis vi lige tager den tilbage til der, hvor jeg synes, vi starter rejsen her, som er 2015, hvor vi bygger op, og vi starter ligesom altså tom canvas. Der var det budget, det var rigeligt. Der var rigeligt til at gå ud og selv opsøge, hvad er det for nogle fede produkter, der skal laves, og hvad giver mening og værdi her og der, og så egentlig bare sætte efter det. Og det var en god og sjov tid. Og så sker der jo det, som jeg tænker, der sker stort set alle steder. Det er, at bare fordi man løber efterspørgselen op, så bliver sgu bare ved med at vokse. Fordi folk får øje for, okay, der er nogle potentiale her. Så vi kommer jo ret hurtigt hen i en situation, hvor vi bruger ret meget af vores tid på at forvalte, drifte det, vi ligesom har lavet. Og så bruger vi nogle år på at synes, det er rigtig svært sammen med vores BI-bestyrelse at prioritere tid, fordi nu skal vi lige pludselig til at sige nej til alt muligt. Fordi det er svært, det er rigtig svært at lukke ned for ting, der fungerer. Og også selvom det er få mennesker, der bruger det og har værdier, så er det rigtig, rigtig, rigtig svært.
Ja.
Så på et tidspunkt så føler vi jo egentlig, vi står jo egentlig i vejen for en hel masse udvikling, for vi siger nej hele tiden. Vi bliver gode til at sige nej. Vi klapper os selv på skulderen, fordi vi bliver gode til at sige nej. Fordi det der, man kan også gå den vej, hvor man så ikke får sagt nej, men siger ja, det skal vi nok, og så får man ikke lavet det, og så overholder man ikke deadlines, og så bliver man en utroværdig partner. Og vi vil gerne være den mest attraktive partner for det mod klinikken. Ja. Så på et tidspunkt så fandt vi ud af, at vi bliver nødt til at gøre noget andet også. Vi bliver nødt til at sige, at hvis man kommer med sin gode idé, så vil vi egentlig gerne give plads til, at man, hvis så frem man har noget finansiering selv på et hospital, på en afdeling, så kan man faktisk godt betale sig. Man betaler sig ikke foran i køen. Altså, det er jo ikke fordi, eller man betaler sig ikke sådan, at andre kommer
længere
bag. Det er
ikke som Lego, man har sin egen række der, nej, hvis man har en specielt billet.
Det er nemlig ikke. Fordi
fast track.
Vi tog den chance, vi ansat fast nogle flere medarbejdere, som så egentlig var klar til at tage imod den slags forespørgseler. Og det ender så i virkeligheden ud i, at det bliver sådan set en stor succes, fordi der er faktisk mange, der er rigtig glade for at få lov til at betale. Også fordi...
Man selv kan definere lidt mere, måske.
Lige præcis. Det store budget, det er også det, der nogle gange kalder gratispuljen.
Ja.
Men der er også rigtig meget styring på det, og der skal vi være fælles om at vælge, hvad det er, vi skal lave og sådan noget. Så det kan godt tage lidt tid.
Ja.
Og det er også en god grund til, for der skal også være styr på det, og vi skal også vælge det rigtige. Så det er fint, vi har det langsomme, men solide gode spor. Men nogen, de har travlt, og de har lidt finansiering, og i stedet for at stå i vejen for dem, så lavede vi det, vi nogle gange i djøfsrådet kalder indtægtsdækket virksomhed ved siden af. Og det kører derudad, og i virkeligheden endte det ud i det her postkort, jeg er med, det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men det er, det er tre løbebaner. Og så når vi kommer ud til dem, der nu engang måtte have en god idé og gerne... Jeg er forvirret om, hvordan fanden får vi den data idé, eller den idé data understøttet. Så har vi altid det der postkort med. Så forklarer vi dem. Du går bane 1. Det er den der procesvej. Gratisvejen. Og det er jo ikke gratis, fordi du skal jo lave en masse lobbyarbejde for at få nogen til at sige, det er den her opgave, vi skal løbe med. Men du skal ikke have penge op af lommen. Og det er jo den, der er lidt presset, fordi her bruger vi rigtig meget tid på bare at holde det, vi har lavet i live. Så har vi den bane nummer 2, som i virkeligheden er det, vi kalder vores åbne B-setup. Så det gør det selv, banen. Så vi åbner jo op for, at man kan komme indenfor i vores datavarehus, komme indenfor i vores rapportverden, og selv bygge ting. Og det er jo der, man helst skal have taget en datahelteuddannelse, så man i hvert fald godt stillet eller komme her i B-garagen. Så den er jo heller ikke gratis den vej, fordi du skal selv enten selv have de der kompetencer, eller i hvert fald nogensinde tæt på dig derude, der har de kompetencer. Men så er der faktisk, værsgo at komme indenfor, og du kan købe for hjælp til det, for det er en del af vores ramme, det er jo at give den her uddannelse og spille dem gode. Og hvis du ikke har tålmodighed, eller synes, det er godt nok op ad bakke at få en person tæt på til at have de her magiske kompetencer, så må man faktisk bare hive nogle penge op af lommen, og så kan vi bygge det til dem. Og så, når man går ned det spor, så står man jo om på det solide fundament, så det kan gøres ret effektivt og billigt.
Du udnytter de ting, der er fra tidligere.
Det gør jeg. Så nogle gange kalder vi vores postkort her, vores undgår at stå i vejen postkort. Og det, vi føler egentlig, at vores brugere der, de er faktisk, man kan godt frygte lidt på forhånd, de vil bare have penge for det hele, at de så bliver trætte af os. Men de er faktisk glade for, at vi bare viser nogle forskellige veje, de kan navigere i deres system.
Jeg har været sådan fascineret af en af jeres seneste projekter, og det kan så godt være, jeg ved ikke, hvad vej den gik, men selve IoT-opsamlingen og bevægelse på diverse hospitaler og vurdering af rumstyringer og temperatur, og hvor skal patienten hen, og hvor hurtigt kommer han ind på hospitalet, til han når en patientstue, alt efter hvilken sygdom han har, eller er det kut? Var det en af de spor, der
ligger? Det var det, og det blev sjovt nok betalingsbanen. Nej, jeg er ikke overrasket mere over, at den røg ind på betalingsbanen. Men dengang vi startede her, så tænkte jeg, at der kommer sikkert nogle fine opgaver ind. Men når vi skal lave de der nye, spændende ting, som egentlig også er med til, altså det er jo en ny retning for B-arbejde, også at kunne magte sensordata for eksempel. Det tænker jeg egentlig, det vil komme ind via det der hovedspor, hvor der sidder en B-bestyrelse, der jo ikke bare sidder og prioriterer mellem opgaver, men ligesom sætter den strategiske retning. Så det havde jeg egentlig en forventning om, at de der opgaver, der også flytter os, de kommer ind der. Men i virkeligheden, fordi den er så presset, den ramme, så er det jo blevet sådan, at den der risikovillighed, den er i virkeligheden ikke så meget der. Der satser man mere på de lidt mere sikre ting. Og det er jo lidt ærgerligt i virkeligheden. Men jeg er ikke så bekymret mere, fordi det er rigtig rart, at der i den her organisation faktisk også er betalingsvillighed til noget, der det var et højrisikoprojekt. Det var ikke, vi sagde fra starten af, prøv, vi har ikke prøvet det, for vi aner ikke, om det bliver til noget. Men hvis I vil betale for vores timer, det er selvfølgelig ikke særlig dyrt. Men så vil vi gerne give det et skud. Og de var villige til at tage den risiko. Så derfor røg den ind på betalingsbanen.
Kan du give den så lige dybere, hvad det er?
Det handler om, at vi har bygget nogle nye supersygehuse, kalder vi det nogle gange i regionen.
Siger du med et smil på læben?
Ja. Jeg vil lade være med at gå ned af den vej. De er i hvert fald store. Og der er også, de er også proppet med noget fed teknologi. Blandt andet sensorer i alle rummene. Og de der sensorer, de måler alt muligt mærkeligt. Jeg har ikke forstand på alt det, de måler.
BMS-systemer,
ja,
som kan det hele.
De kan i hvert fald for eksempel CO2-niveauet i sådan et rum. Og ud fra det kan man jo sådan set lave nogle i virkeligheden rimelig simple algoritmer, der kan ligesom indikere, er der nogen i rummet, eller er der ikke nogen i rummet. Og når man ved det, og når man også ved, har alle tidsstemplerne, fordi de står og samler data op hele tiden, så det har man, så kan man jo sådan set finde ud af, om rummet bliver udnyttet. Og vi vil gerne have, at de bliver rigtig, rigtig meget udnyttet. Det er faktisk en forudsætning bag alle de der supersygehus, at der skal altså være fuld udnyttelse.
Okay.
Og det der med at udnytte rummene i sundhedsvæsenet, det er ikke kun her i Region Midt, det har i mange, 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 mange år været en nød, der i hvert fald til mit kendskab, ikke er nogen, der sådan for alvor har fået knækket. Og der er vi egentlig på vej hen nu, fordi nu har vi faktisk noget registrering, der på en eller anden, der i hvert fald er validt nok til at kunne generere viden om, hvorvidt vi udnytter de her rum. Så der har vi prøvet lidt af, og vi har lavet nogle fede dataprodukter ovenpå. Vi har taget de der hospitals plantegninger, og så har vi lagt det ind i vores frontend-teknologi. Og så propper vi jo farver på rummene, alt efter hvor udnyttet de er, så giver vi brugeren alle mulige muligheder for at drille op og ned og filtrere det ene og det andet der. Men det, der er jo fedt her, det er, at det er nogle rum, som ikke har nogen sine navne. De har nogle lange, sjove koder. Der er ingen, der ved, at den kode, den hører til det rum. Så det kunne nemt have været sådan noget, hvor man bare, ja, det kan godt være, at rum XY37Z har en dårlig belægningsgrad.
Til gengæld kan jeg ikke finde det.
Nej, jeg kan ikke finde det. Men det der, dem, der skal bruge det, det er jo dem, der er ude og sådan relativt tæt på de der fysiske rum. Det der med, at de får det der kort smækket op, det giver altså noget genkendelse. Og det tænker jeg, det er noget nemmere at arbejde videre med. Så der kobling tilbage til det første spørgsmål faktisk. Der er faktisk tænkt rimelig meget over at få noget forståeligt og meningsfuldt ud af den indsigt, vi har om de der rum. Og altså, så det er jo en mega fed case, og den, det er jo ikke fordi det sådan direkte gør det nemmere og bedre at være patient, men det gør det alligevel ret indirekte, at fordi du kan komme hurtigt, jo bedre vi udnytter de rum, jo hurtigere kan du komme til som patient, og det vil du ofte være interesseret i.
Og det er jo bare, altså det er jo vanvittigt fedt at hele tiden have den her ting at kunne hænge det op på, netop at vi gør det bedre, og fremtiden vil jo bare gøre, at der vil være endnu mere pres på det her, så at kunne optimere på det setup og give den allerbedste patientoplevelse. Det er jo fantastisk at have den ledestjerne, kan man sige, hele tiden. Virkelig, virkelig spændende. Jeg bliver nødt til at vende tilbage til det her postkort, fordi jeg synes, det er mega, mega fedt. Hvad er værdien af, at det ligesom bliver sådan materialiseret i noget fysisk, når I skal kommunikere det?
Jamen igen, jeg tror, det at det er så simpelt sat op her, vi kommer ud og snakker med folk, som jo ikke sidder og arbejder med data, arbejder i vores setup, så vi forstår det udmærket godt, men det der med bare lige at kode ned til et par kasser og sende det her, det er noget, du kan tage med hjem, i min verden er det bare god formidling, det er god kommunikation. Vi formår at tage, fordi i virkeligheden er det jo et skide kompliceret og stort setup, vi har. Men det behøver vi sådan set ikke at belemre brugerne med. Det er sådan set bare de tre kasser her. Så må de vælge, eller ikke, det er jo ikke en kasse, det er en løbbane. De må vælge den løbbane, de nu vælger. Og så kan de selvfølgelig få lidt mere rådgivning. Altså, de går de selv ned i det der. Okay, den vej, det er nok den rigtige for os. Og så er der nogle kompetente folk her, der siger, okay, du har valgt den bane. Så er det de her spilleregler, der gælder. Så det gør det bare, det afdramatiserer altså at give sig i kast med nogle BI-mennesker eller med vores BI-setup.
Hvor længe har I haft lige præcis det her omkring processerne?
Det er et godt spørgsmål. Skulle du have haft 3 år?
Ja. Og er det noget, altså bruger folk de her termer omkring de her forskellige baner?
Ja, det gør det. Det gør de. Så den vinder indpasset. Det er jo det kan, sådan noget der, ikke? At sætte nogle... Det er jo ikke, fordi de er sexet, de her begreber, ligesom tatoveringen og sådan noget, men det oversætter alligevel et eller andet, der er sådan lidt halvkompleks til noget meget simpelt, og så hænger det altså bare fast.
Ja.
Lad os springe nogle år frem, Jonas. Ja. Du er sådan på vej i BI-kontoret. Nu kan det jo være, at teknologier... Nu snakker vi lige pludselig IoT Analytics, og nu snakker vi algoritmer. Kommer der flere spor den vej? Skal I til at... lære folk at kode Python, skal I til at lære folk at samle andre dataenheder op, end det at få det ind i et data warehouse? Er der et eller andet, der skal stilles frit? Hvad gør I egentlig? Nu er I meget disciplineret omkring jeres data warehouse, jeres rapporteringsting, men der kommer jo udforkommende data, som I nok ikke lige kan få ind i et data warehouse-projekt. Eller det drømmer I stadigvæk om?
Ja, det tror jeg, vi gør, men det kan sagtens være, at vi bliver klogere hen ad vejen, og så skal vi jo gøre noget andet. Men altså det der med, hvad vi kigger ind i, altså først og fremmest, så det vi egentlig har talt om, det her med at få det endnu mere udbredt. Ja. Jeg synes egentlig både, det er det, vi er rigtig, rigtig gode til, og vi har en vis succes med det, men potentialet i alt det data, vi har samlet op og bearbejdet, og bare ligger i de der fede BE-setup, vi har, jamen vi har overhovedet ikke høstet hele potentialet, så vi kommer altså også bare til at lave en hel masse mere af, ja, af det samme, fordi der er bare masser af lavt hængende frugter stadigvæk. Men når det er sagt, så, og det tror jeg også, jeg talte om for 2 år siden, så for eksempel sådan noget som at blive bedre til det prædiktive, og så kan det der Python jo komme ind i ligningen der. Det kigger vi ind i, og vi er i fuld gang med at kigge ind i det. Jeg tror, for 2 år siden, der havde vi lige fået, hvis jeg ikke husker helt forkert, nogle midler til at starte, etablere det, vi kalder det Data Science Lab, som i min verden handler det om, at vi skal blive gode til også, og når der lander et nyt behov, hvad enten det kommer fra toppen eller ude fra klinikken, så ikke bare at lave monitorering og lave analyse, men også ligesom rulle altså udvide pakken, så vi også kommer ud med prædiktive dataprodukter. Og det er jo sådan jeg synes, det er et spændende add-on til det, vi kan i forvejen. Jeg synes, det er spændende, at vi går BE-vejen, fordi så vi anerkender egentlig, vi er gode til det der med at lave monitorering og analyse, og vi anerkender også, at der er nogle elementer fra kun det, som man kan tage med over i den der prædiktive verden. Men der er også noget nyt, fordi de der prædiktive værktøjer, det vi jo sigter efter, det er jo at få det langt ud og tæt på klinikken. Så det der med at få dataprodukter i hænderne på nogle klinikker, og de skal bruge det sådan, altså meget tæt på patientbehandling.
Skal tro på det.
Det er et lidt andet ballgame, vi er ude i her, så der er også nogle andre ting. Og der er noget endnu tættere involvering af klinikere og læger især i det her.
Tænker I der, ligesom den pakke, I har omkring data, altså det her med uddannelse og så videre, kommer I også til at tænke den del ind i data science-sporet? Altså, ja. Fordi det er jo netop noget af det, som du taler ind i, det er jo det her med at have tillid til det, som modellen den siger, at jeg faktisk skal gøre, eller det den måske bare gør automatisk, og forstå de her modeller og opbygning af det. Fordi det er jo også en opbygning af noget kompetence der.
Altså i virkeligheden tænker vi rigtig meget, vi har haft rimelig god succes med at bygge det BE-setup, vi har, så vi kopierer i virkeligheden så meget som muligt derfra. Det er også der, hele tankegangen bag det, det er jo ikke fordi vi bare skal lære folk at sidde og kode noget Python og lave nogle modeller, fordi det er der, altså der tusindvis, der godt kan i forvejen. Det er jo sådan igen hele kæden, og vi bygger et fundament nedenunder, så vi skal både have styr på datainfrastrukturen, CDM også styr på processerne, og det er hele kæden, der er interessant. Det er fra ideen til, at den bliver oversat til et projekt, så kommer databearbejdning, så kommer modelarbejdet. Så kommer det der rigtig spændende bagefter også. Det er nemlig, du har en algoritme, hvordan fanden får du sat strøm til den? Hvordan får du ud at leve i den virkelige verden? Og det igen, det er ikke bare en... altså det er måske ikke en disciplin, vi mestrer i forvejen. Altså det, der kommer før modeludvikling, databearbejdning, der kan vi bare bruge alt det, vi har for vores BE-setup. Men det der med at få det ud, som lidt er en anden slags produkt, at få det ud og få taget i brug rigtig, rigtig tæt på patientbehandling, der skal vi helt sikkert bygge noget nyt.
Ja, men, I skal til at drifte algoritmer, I skal stå inden for nøjagtigheden.
Ja, og det er lidt noget andet end den almindelige BE.
Så kan det være, at du skal ned og prøve, eller i hvert fald prøve en gang at gå over dit budget, hvis du skal til at drifte x antal algoritmer, som er fordelt på sundhedsvæsenet. Vi render faktisk sådan sjovt nok mod tid. Det er sådan, når vi har det rigtig godt, så løber snakken bare. Rosum plejer at sige, at det er sådan en vigtig ting, når vi går ud af døren, og jeg ved ikke, hvor forberedt du er der, men nu får den bare sådan kul for hoften. Hvis du skal stille et spørgsmål til den næste lytter, hvad tænker du et godt spørgsmål vil være med den profil, du har?
Ja, og når du siger den næste lytter, er det så den næste,
den,
I har?
Ja, den næste herinde, det sagde jeg også sidste gang. Ja. Det er den næste i din stol. Og det spørgsmål, du har tænkt til dig selv, men du har ikke turde spørge dine nærmeste kollegaer igennem det sidste års tid.
Det stiller jeg jo nogle gange til mine kolleger, men jeg synes egentlig, et rigtig godt spørgsmål at stille videre, og som, jeg ved jo ikke, hvem der kommer til at sidde den her stol efter mig, så det kan jo være alt muligt, men kære, hvad kalder I så nogen, der sidder her og bliver ristet?
En gæst.
Kære gæst.
Podcast-gæst.
Hvad er, fortæl om den bedste datahistorie, du selv har været involveret i.
Den er fed. Den er fed. Nu startede jeg med at sige, at jeg var lidt starstruck, og så for at blive lige så sej som dig, så har jeg lyst til at spørge dig, hvor du får din inspiration fra.
I har fandme mange gode spørgsmål med, synes jeg. Jamen, min inspiration i det her arbejde, altså jeg lidt tilbage til min forhistorie, jeg synes, det er mega inspirerende at være ude og tale med klinikere, eller i hvert fald nogen tæt på klinikken, eller tæt på patienterne. Og al den passion og de ambitioner, de har, selvom de er et presset sundhedsvæsen, så jeg er enormt inspireret og passioneret omkring at være en del af og gøre deres liv lidt nemmere, når det kan lykkes.
Men du må også på en eller anden måde have lidt en krønnet hjerne, eller sådan en idégenerator inden i dig, som popper ud med de her ting.
Jamen, det kan godt være, jeg har det. Det tror jeg ikke selv, jeg er så
ubevidst,
så bevidst om min krøllede hjerne. Det er jo ikke... Det er jo altså ikke mig, der får alle de her gode idéer. Det kan godt være, jeg har fået et par af dem gennem tiderne. Og hvis jeg skal rose mig selv, så er det, at jeg har givet plads til mine medarbejdere til at komme med de her fede idéer, og vi arbejder videre med dem, og jeg synes, jeg er god til at tage deres crazy idéer og være med på den værste og lade det udvikle sig.
Ja.
Og derfor tror jeg, vi rammer nogle af de her fede ting en gang imellem.
Og lad os lade det være ordene, altså, fordi man kan sige, både lytte til sine brugere og blive inspireret den vej, men også at skabe et rum for og nogle rammer for, at ens medarbejdere kan få lov til at idégenerere, og så kan det blive kogt ned til noget af det, der også virker. Det synes jeg er mega godt. Har du noget, der brænder på tungen?
Ja, nej, jeg er bare glad for, at vi tog til Aarhus. Jeg havde sådan et indtryk af, at Jonas og har mødt ham et par gange, og det står så fulde. Og så er det jo fedt, at man ligesom skal presse folk til at sige, om man er god til noget. Fordi så er vi kommet det rigtige sted hen. Det er sådan, det falder ikke naturligt. Der skal lige trykkes på et par knapper, og Jonas er også sådan, det er et godt spørgsmål. Så ved han, får lidt betænkningstid. Men vi kom godt omkring der, og fedt, at vi må komme og besøge dig. Det har været en fornøjelse at være her, Jonas.
Det har været en fornøjelse at have jer på besøg.
Så tak, Rosa, for at du tog mig med.
Yes,
vi
tak.
Ses snart igen.
Det gør vi.
Tak.
Hej.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.